Dokumental baten berri eman behar dizuegu. Entzun ondo zer datorki.
Lo que ocurrió en Alsasua es lo peor de la naturaleza humana y lo que realmente llevó a la Europa del siglo pasado a una de las mayores atrocidades. Es la xenofobia, es el racismo, es el fascismo en estado puro lo que hemos visto durante estas dos semanas en este juicio.
Prozesu guzti hau zergatik bultzatu da, ba. Gazteen artean eta gizartean orokorrean beldurra txertatzeko.
Altsasu, gau ura izeneko dokumentalaren trailerra ari zaren entzuten. Eta dokumental hau egin dute Marc Parramon, katalanak, eta Amets Arzalluz. Badakizuen orden, Amets Arzalluz.
Eta...
Amets Arzalluz, egunon?
Bai, egunon.
Ongi etorri, bidako telefonora. Zer moduz, zara, Amets, ondo?
Bai, nire. Ongi, samarro.
Gauzak ondo ulertu baldin baditugu, Altsasu gau ura izeneko dokumentala, eta aritu zarete honekin denbora puska batean lanean, ja eginda daukazu, ezta?
Bai, bai, ja esan liteke labetik aterata dagoela, edo labea itzalita dagoela, bintzat, urrengo astean esternatzeko da Barcelonan, eta bueno, horra biatuko du bere bidea, beraz urrengo larun batean, ja pixat erakusgai egongo da, bai.
Hori da jaialdi batean, erakutsiko duzuean Katalunian, Barcelonan bertan, eta gero, gutxi asko guk ere hemen Euskal Herrian jaken ezagun, zebide egingo du edo zebide espero diozue dokumentalari, guk noiz eta nola ikusi ahal izango du esate baterako.
Ba, egia esan, neukere ezin diot erantzun galdera horri momentuz, Barcelonako estrenoa dago, eta gero, bono, hor badakite ekoizetxeak harremanetan, eta ari batzu badauzkatela, ea beste festivalen batzuetan bidea egingo duen, bai. Bueno, Barcelonatik abiatu eta gero ikusi behar da, harremanak zabalik daude, eta gero oran oski Euskal Herrira etorriko da, baina noiz nola momentuz vale. Ezin esan egi esan.
Uh-huh. Zer da kontatzen duena? Ze kontatu nahi izan duzu ezuek dokumental hau egin damets?
Bueno, azkenean gisa hontako gertakari baten inguruan sortzen dira oihartzun handiko titularrak eta holako lurrikara txo bat gertatzen da ez, eta lurrikara handi bat berezki norbere etxean gertatzen baldin bada edo harrapatuta baldin bazaude historia hortan pixkat, dokumentalak esango nuke biari ditu errealitateak askotan biari ditu, ez bat egunkarietan letra handiz etortzen dena eta beste bat norbere egunerokoan letra txikiz etortzen dena. Orduan pixkat egunkarietako letra handi horren aria eta pertsona baten egunerokoan letra txikiz datorren hoien aria ba bi hoien konparaketa jarraitu bat da 3-4 urtez egina eta bueno, egia esan kontrastea izugarria da bi hoiena eta horren behaketa bat da.
Eta 3-4 urte hoietan amets nondik nora ibili zarete, gerturatu zarete noski protagonisten gana, nolako izan da lan hori?
Bai, bueno, batez ere Altsasura bidaia asko, joan etorri asko Altsasura, baina ez Altsasura bakarrik, gero manifestazio handi batzuk ere egon ziren tartean, horre elkartasun sare izugarri bat josi zelako, esango nuke lehenago ituak geunden, baino muga ideologiko geografiko batzuk zabalago harrapatuz, orduan Altsasura bidaia asko, manifestazioetara Madrilera ere bai, azkenan epaiketa luzea izan zen, ja 3 urte, epaiketa ostea, gero errekursoak, bueno, eta gero espetxera bideak, eta espetxetik etxera, eta bidaia asko izan dira, eta batez ere Altsasu inguruan, baina zori gaitzez urrunago ere joan behar izan dugu behin.
Bale, eta ikusi aldute dagoeneko Altsasuko gaztek eta egin zenidek dokumental hau edo guendikan ikusteke daukie?
Bueno, gure protagonistetako batzuk konkretuki haietako batzuk dira eta haiek ikusi dute. Ez labetik atera eta ogia egoten den bezala, baina kasik egina, bai, ikusi dute eta orduan haiei erakutsi ahal izan diegu hori zen lehenik egin behar genuena eta lehin dugu.
Oso ondo, asko hitz egin da, nik esango nuke gehiegi Altsasun gau hartan gertatu zenaz amets eta zuek dokumentalean okrez palima naiz gau hartako irudiak, benetako irudiak eta ere sartu dituzue. Zure ustez, badakigu, denok dakigu, ondo dakigu gau hortan zer gertatu zen eta gero bakoitzak ateraitu bere interpretazioak edo lagunduko digu dokumental honek han gertatutakoa, orduan gertatutakoa, orainik eta hobeto ezagutzen.
Bai, nik uste dut gau hortan gertatutako, orduan gertatutakoa ez dela berezi zaila irudikatzen. Zehazki jakiteko behar bada ostatuko kamara bat beharko litzateke eta han ikusi, baina ez dut uste oso zaila denik irudikatzen goitzeko 4 edo 5 azkenean eta parranda egun luze baten ondoren sortu lideken eztabaida batean gazte batzuk eta esan dezagun Guardia Zibil bikote bat beraiek ere goitzeko 5 zeuden
eta orduan
hor hor gertatu litekena eta ondorio klinikoak ikusita, alegia orkatil bat apurtua, bueno, ba irudikatu genezake nahiko erres ze gertatu zen eta baitere zer etzen gertatu. Zeren eta gero ondorio juridikoak ikusiz, batezeren ikusut gertatu zena, baina gertatu etzenak pisu gehiago hartzen duela. Eta batez ere gertatu zena izan zen, ikuste dut, gau hartatik aurrera hasi zen gertatzen zerbait zen, komunikabide guztiak, bereziki estatalak, nola hurbildu ziren, ze kontatu zen, ze montatzen hasi zen, ikuste dut, gertatu zenak beste, gertatu etzenak duela kasu hontan pisua, eta komunikabideek hainbesteko boterea duten lekuan, gertatzen ez dena, gertatzen dena bihur liteke, eta hori da pixkat realitatea.
Bale, amets, gero baita ere jarri zenuten dirubilketa bat martxan, okerrez belmagare, helburuare lortu zenuten, ze asmokin jarri zenuten ura martxan?
Bueno, horraz, azkenean laurteko lan bat egiteko eta luzemetrai bat egiteko, nik orain arte zautzen ez unagi, baina gastu handi batzuk bai. Badaude, eta orduan laguntza txiki batzuk bat zeuden, bai Euskal Herri, Kataluniatik, telebistatik, baina aski laguntza txikiak gisa hortako proiektu bat aurrera emateko, eta orduan postprodukzio lanetarako, eta postprodukzio ostean zabalpenerako, edapenerako, ba, behartzen finantzizioa lortzeko, hor beste zaku bat behartzen, eta jendearen laguntza eskatu behar izan da, eta egizan itzugarri eskertuak gaude, ba, elkartasun sare horrek hain zabal josi zenak, ba, segitzen du, muskul hori martxan dago, eta bueno, oraindik hor dago martxan, baina orain arte jasotakoa, zenik eskerrak eman besterik ez dut jendeari, ba, exacto, lagundu duelako eta lagunduko duelako.
Elkartasun sare hori aipatu duzu amets, eta muskul hori iruditan ere ikusiko dugu ze manifestazioak egin ziren, ze uolde sortu zen, gerora hori bai, beste realitate askok ere kolpatu baituzte, eta oroar badaukagu igual fokua etengabe aldatzeko joera hori, esango zenuke badaukazu sensazioa, kasu hau ja pixka bat aztuta ote dugun edo?
Izan liteke, azkenean gaur egun aktualitatea oso modu frenetikoan bizi dugu, eta notizietan bezain bat txiotan edo mezu laburretan eta bat etortzerako urrengoa gain hartu dio eta minutuan bizi gara, eta frenesia hortan ikuste dut gertakizunek eta gertakizunen inguruko pentsamentuek kasik ez dela pausatzeko eta refleksiorako eta digestiorako astirik eta kasu hontan errealitatea zein da, errealitatea da oraindik ere bi gaztek espetxean segitzen dutela eta badirudi hau pixkat bukatua eta joana dagoela, baina bi gaztek espetxean segitzen dute eta kalean daudenek ere eskun muturrekoarekin eta baldintzapeko askatasunean segitzen dute, beraz noski haien bizitzetan zori aitez kasu hau ez da bukatu eta juridikoki ere gaur egun burruka Estrasburgon dago, Europara eramana da, orduan bueno, zabalik dago kasu hori eta oraindik ere ondorioak bizitzen ari dira.
Balioko du dokumentalak pixka bat berritzeko?
Balio dezala. Altsasu gau ura izeneko dokumentala egin dutelako Marc Parramon eta Amets Arzallusek, esan bezala. Ilontan bertan bat Barcelonan, Katalunian estrenatuko dute jaialdi batean, eta gero ja ikusiko da ze bide egiten duen dokumentalak. Sare sozialetan jarraitu dezakezue, dokumentalak berak bai baititu hainbat kontu, eta bertan ezagutu ba, horixe, besteak beste hemen Euskal Herrian noiz eta nola gozatu bentsat ikusi ahal izango dugun. Eta ia bukatzeko zekoizeko bederatziak ditugu orentxe puntu-puntuan amets, eta barkatuko diguzu, gaiz erabat kanbiatuta, badakizu noiz hasi behar duzun telebistan lanean amets?
Ez.
Igual ez.
Noiz hasi behar duzun telebistan lanean.
Asmoa badaukazu, no, edo telebistan lanean hasteko?
Noiz ez dudan hasi behar badakitza, orduan.
Ze, aste honetan ikusi dugu, ez da posible telebista saioan, Amets Arzallusek, ahi bai, oraintxe jarriko dugu, 85ean, aurra zela, bota zuen berso, hau.
Txikitati gustoko dut nik telebista.
Ara.
Haunditan izateko bertako artista. Ikasi behar ditu dantza eta musika. Hortan saiatuko naiz eskola utzita. Hortan saiatuko naiz eskola utzita.
Eta txalo. Amets txikiari. Orduan kao, guztai gaude, amets ea dantzan eta musikarekin eta noiz ikusten zaitugun telebistan. Artista handi baten, pare.
Badakizu, umetan eta amets asko izaten dira, eta gero zailara amets hori guztia betetzen, da batzuk bazertzen berrizaten dira.
Eta amets, kasu honetan Arzallus da, amets bakarra, zer ingo diogua. Amets, eskerrik asko bene-benetan eta besarka daztu bat.
Bai, mi esker berdin zuen.
Nahi duzun arte, segi ondoa, jo.